mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Zi de școală. Nu este chiar prima zi de școală, dar vrem să discutăm despre această temă și îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu, care are 3 copii. Au fost zile emoționante, primele zile de școală ale copiilor dumneavoastră?
Da, deși trebuie să mărturisesc la început, că n-am fost chiar așa de implicat în viața școlară a copiilor mei cum ar fi trebuit. Soția a fost mult mai implicată, a participat mult mai mult. Am și eu amintiri, dar mi-ar fi plăcut să am mai multe amintiri.
Să înțeleg că în rolul acesta de tată nu se poate vorbi foarte mult despre prima zi de școală a copilului, pentru că nu sunteți singurul tată care în mod sigur nu s-a implicat foarte mult în viața școlară a copiilor.
Da, e cel mai bun lucru, dar adesea așa este.
Probabil că nu vă așteptați să vă adresez această întrebare atât de directă.
Nu, puteam să fiu mai... Puteam să evadez și să scap de lucruri neplăcute, dar asta e istoria, nu putem modifica.
Însă, acum vorbim din experiența dumneavoastră, chiar dacă nu ați fost direct implicat, cu siguranță soția vă povestea despre emoțiile pe care le aveau copiii dumneavoastră și emoțiile pe care dumneai probabil că le-a încercat, deși este cadru didactic, deși este profesor, pășind cu ei probabil pe pragul școlii.
Încep să-mi aduc și eu
emoții.
Încep să-mi aduc și eu aminte de mai multe lucruri, sigur că da, chiar mai puțin pentru primul copil, pentru fiica noastră, dar la al doilea copil mi-aduc aminte foarte bine că am dezbătut destul de mult la ce școală să meargă. Era deja ceva mai multă libertate, puteam să alegem oarecum școala și știu că am vorbit îndelungat și ne-am și rugat, ne-am interesat. La al treilea copil, apoi la ultimul băiat, iarăși am discutat destul de mult, pentru că am hotărât să merg la școala de muzică și era o hotărâre care dădea deja de la început o anumită direcție educației și chiar vieții lui și am vrut să fim cât se poate siguri că e direcția cea bună. De fapt, și copilul mijlociu, primul băiat, la început a fost tot la școala, la liceul de muzică, dar după 3 clase, cred, am renunțat la direcția aceea. Probabil că nu era cea mai adecvată pentru el.
Iată, putem discuta și despre această dimensiune, și anume acele ore de pregătire extrașcolară, am putea spune, către ce domenii se orientează. Probabil că ultimul fiu al dumneavoastră era îndrăgostit de muzică și de aceea ați optat
toți copiii noștri sunt îndrăgostiți de muzică, toți ascultă și apreciază muzica. Aș putea spune că sunt destul de bine educați și în ce privește stilurile muzicale, muzica clasică, dar cred că nu orice iubitor de muzică trebuie să facă din muzică o carieră, o profesie. La celui de-al treilea, cred că îi se potrivește.
Și acum, urmărind pașii și dezvoltarea lui, ajungând la Academia de Muzică.
Da, acum e la conservator, așa este.
Observați că a meritat acea orientare de la bun început.
Da, sigur, încă nu s-a tras linie, viața este încă înainte, dar da, e ceva ce face cu plăcere și nu în niciun caz nu respinge sau nu este nemulțumit că i-am dat direcția aceasta.
Trebuie să discutăm despre emoțiile pe care părinții le au, în mod special când este vorba de singurul copil sau de primul copil care merge pentru prima dată la școală. Există o perioadă de pregătire și uneori mămicile iau decizia să-și micșoreze volumul de muncă tocmai pentru a se ocupa de copil îndeaproape.
Și la noi a fost așa. Nu a fost singurul factor avut în vedere, erau și împrejurările din timpul acela. Ne-am și mutat din Râmnicu Vâlcea, unde s-a născut primul copil, ne mutasem în București. Deci au fost mai mulți factori, oricum primii ani de școală pentru toți copiii, soția mea a fost mai disponibilă pentru ei, așa este.
Uneori părintele este atât de emoționat încât transmite copilului o emoție mai mare decât ar avea-o, în cazul în care pe părinte l-ar vedea relaxat, considerând că lucrurile sunt absolut normale, la fel cum a mers la grădiniță, urmează să pășească pe pragul școlii.
Mi-ar plăcea să fie așa, nu sunt foarte sigur că este chiar așa. Cred că, deși e o generație între noi, cred că vorbim încă de amintirile din acele timpuri. Mi-e teamă că și deficiențele reale, dar și publicitatea negativă foarte intensă care se face sistemului de educație din țara noastră, mi-e teamă că diminuează destul de mult simțământul acesta și convingerea aceasta că școala este necesară, că este un eveniment să mergi la școală, că mi-e teamă să nu devină așa să fie privită ca un rol necesar. N-ai încotro, trebuie să te duci la școală sau trebuie să-i ducem pe copii la școală, dar nu se alege mare lucru. Mi-e teamă că atât de mult se vorbește rău de școală, de miniștri, de minister, de inspectorat, de profesori, de învățători, de toate lucrurile care se întâmplă negative în școală sunt imediat devin titlurile mari ale ziarelor și primele știri din jurnale și mă întreb dacă în condițiile acestea atât părinții cât și copiii mai iau chiar în serios școala și dacă se mai bucură cu adevărat și se sesizează importanța extremă a educației.
Eu acum mă refer la acele familii pe care le-am întâlnit în mediul rural, da, cu un nivel de pregătire al părinților scăzut, dar care speră foarte mult din partea copiilor.
Asta și e o situație specială și, într-adevăr, atunci când părinții, poate chiar și bunicii, au aspirat foarte mult la timpul lor să obțină o educație mai înaltă și această posibilitate nu a existat pentru ei. Ei au nostalgia aceasta pentru tot restul vieții și au mari speranțe că copiii, poate nepoților, vor reuși ceea ce ei au vrut și n-au reușit și poate mai mult decât atât. Și aceasta, sigur, generează o atmosferă, o atitudine mai bună, deși poate să aibă și anumite conotații negative atunci când copiii se simt sau nepoții se simt oarecum teleghidați sau constrânși să urmărească o anumită direcție și simt o presiune prea mare pusă asupra lor cu care ei nu se simt bine. Dar dacă este încă acest spirit, această emulație, atunci e încă bine, e speranță.
Totuși, acești copii sunt nevoiți și conștientizează faptul că au nevoie să-și depășească nivelul și atunci se luptă mult mai mult decât ar face o fac copiii din familii înstărite și cu un nivel de educație ridicat. Ba mai mult, acești copii nu primesc meditații, nu au parte de ajutor din partea părinților. Și chiar aș vrea să vorbim despre modul în care este nevoie ca părintele să își ajute copilul la teme în primii ani de școală. Vă invit să formați numărul nostru de telefon și să ne spuneți din experiența dumneavoastră dacă ați fost ajutați la teme sau dacă vă implicați în activitatea aceasta a copiilor dumneavoastră, în efectuarea temelor, în pregătirea lecțiilor pentru școală. Numărul de telefon este 0314 378 379. Vă așteptăm în direct. Astăzi vorbim despre prima zi de școală. Spuneam că acești copii despre care am amintit trebuie să lupte mult mai mult pentru a ajunge cineva în viață, așa cum spun ei adesea, fiindcă nu au posibilitatea să le fie plătite ore de pregătire, de meditație. Părinții nu știu să-i ajute la lecții și atunci, prin propriile eforturi, cu ceea ce primesc de la școală, cu ceea ce învață, ei trebuie să se dezvolte.
Așa este și e destul de multă speranță în capacitatea și în voința unor asemenea copii într-un asemenea mediu familial marcat de dificultăți, nu? Dar disponibilitatea lor, interesul lor, motivația pe care o au îi ajută ca să depășească cu mult așa nivelul de la care au pornit și să profite din plin de ceea ce li se oferă. Poate că e o constatare, poate, știu eu, tristă sau chiar puțin pesimistă, dar parcă se vede că oamenii, și indivizi, și familii, și chiar societăți întregi, parcă nu rezistă prea mult la bine, la prosperitate, și vedem și în viața familiilor transgenerațional, vorbesc și a țărilor sau a societăților, vedem așa cicluri, o generație pornește de jos, motivată, dorește să-și îmbunătățească viața, se ridică, copiilor pleacă de la un alt nivel, au încă această accelerație, acest dinamism și continuă. Probabil a doua generație ajunge, sau a treia generație, cam cât de sus s-ar putea. Deja următoarea generație nu a luptat, nu a cunoscut greutățile, nu are aceeași determinare să reușească. Poate că păstrează, apoi începe declinul. E dureros lucrul acesta. E încă speranță. Câtă vreme mai sunt familii care vor ceva mai bun de la copiilor și sunt copii care răspund și se vede că lucrul acesta există încă.
Sunt părinți care așteaptă foarte mult de la copii și nu discută despre acest lucru de la bun început, înainte să pășească în clasă și să se așeze într-o bancă, dar în momentul în care acasă vine cu o notă slabă, este pedepsit sau la sfârșit de an, dacă nu este premiant, are parte de anumite restricții, poate, nu știu dacă este bine sau nu.
Să transmite un mesaj negativ.
Exact.
Da.
Trebuie să facă față spiritului competitiv, trebuie să fie cel mai bun, în timp ce poate copilul chiar nu are o capacitate deosebită.
Sunt observații importante pe care le-ați făcut. Cred că un lucru bun este că acum la primele clase nu se mai dau note, ci doar calificative, adică spiritul acesta de concurență și e ceva mai numai așa de încurajat cum era obișnuința. Eu cred că aș spune două lucruri în privința aceasta. Eu cred că familiile trebuie să-și precizeze care sunt, atunci când își trimit copiii la școală, care sunt valorile cele mai importante pe care le urmăresc. Notele nu ar trebui să fie în sine niciodată criteriul principal după care sunt judecați copiii, mai ales în familie. Da? Când dai admiterea la un liceu sau la o facultate la care este concurență, sigur, notele contează. Dar în familie n-ar trebui niciodată ca notele să fie criteriul principal. Cred că lucrurile principale care ar trebui să fie urmărite în familie, care într-o anumită măsură pot să coincidă cu dorința de note bune, dar în alte privințe pot să fie chiar în contradicție cu dorința după note bune, cred că ar trebui să fie chestiunile care definească caracterul.
Când putem vorbi despre definirea caracterului? Acum discutăm despre prima zi de școală. Este în clasa întâi, copilul are doar 7 ani și caracterul este în formare, dar...
Este în formare și nu mai e chiar așa de în formare. Primele experiențe de viață, primele interacțiuni cu părinții, primii ani, primii 3 ani, sunt extrem de importanți. Acum, mersul la școală aduce o nouă provocare. Un copil, un organism, o ființă, parcurge o anumită etapă de viață în care condițiile sunt relativ stabile, neschimbate. Provocările, sarcinile, dar apoi se întâmplă ceva care destabilizează sistemul acesta și un copil sau o persoană trebuie să facă față unor noi provocări sau unui nivel mai înalt de exigențe care nu a existat până acum. Și asta e un moment, e o criză, în sensul că se pot întâmpla lucruri rele, dar este și o oportunitate de dezvoltare, pentru că ești forțat oarecum să mobilizezi resurse pe care le ai, dar pe care nu le-ai utilizat până exact. Acum. Mersul la școală este un asemenea moment. E o criză, înseamnă o distanțare de familie, mult mai mult timp petrecut în afara familiei, așteptări, sarcini, provocări noi, dificultăți și așa mai departe, dar sunt și niște oportunități, resurse care există, dar care nu erau până acum necesare sau puse la lucru, acum trebuie să fie puse la lucru. Așa că în perioadele acestea și caracterul este din nou pus la probă și trebuie să persoana trebuie să găsească noi motivații pentru a face ceea ce și înainte făcea, considera că e bun, dar motivațiile pe care le avea atunci nu mai sunt suficiente. Acum trebuie să urce la un nou nivel de gândire, de motivare, de apreciere și așa mai departe. Deci caracterul începe să se formeze de când ne naștem și tot timpul primim și reacționăm în feluri care ne formează. Cuvântul caracter poate să fie un cuvânt greu pentru un copil de 6 sau de 7 ani, dar asta nu înseamnă că el nu are caracter. Sau că nu se petrece nimic cu caracterul lui. Fie că știe, fie că nu știe să explice, lucrurile se așează în viața lui.
Este interesant ceea ce ne spuneți și mă gândesc la copiii de bani gata, așa cum îi numim adesea, sau... copiii răsfățați, cum am vorbit noi la emisiunea noastră de-a lungul timpului abordând această temă. Despre ce caracter putem vorbi în dreptul lor? Fiindcă părinții, așa, i-au modelat. Le-au făcut toate mofturile și în momentul în care merg la școală, ei se comportă la fel cum au fost tratați acasă. Au nevoie ca învățătoarea și colegii să le slujească, să le stea la picioare, să se întâmple totul așa după cum doresc ei. Și în momentul în care învățătoarea face anumite reguli, copilul reacționează negativ, plânge, se isterizează, poate iese din clasă, pleacă supărat.
Da, cred că este o provocare importantă. Poate că n-ar trebui să să luăm ca de la sine înțeles că dacă un copil vine dintr-o familie cu un nivel material mai bun, sigur este așa cum ați descris. Sau că lucruri de felul acesta se întâmplă doar în familiile cu nivel material ridicat. Fiecare statut economic sau social își are avantajele și provocările, dificultățile sale.
Când am spus copiii de bancata, în sensul că toată familia se învârte în jurul copilului respectiv.
Înțeleg. La nivelul acesta, probabil că nu sunt foarte mulți la nivelul, chiar la nivelul țării. Și o familie săracă poate să se deprindă să graviteze într-un mod neînțelept, imatur în jurul copilului. Cred că și oamenii care sunt și oameni care au un nivel material foarte ridicat și care totuși au o judecată sănătoasă, au o experiență solidă de viață și se confruntă cu dificultăți legate de creșterea copiilor. Pentru absolut nicio familie, creșterea copiilor nu este ceva simplu care vine de la sine. Nu e nimeni care să știe de la început toate lucrurile și care să poată să facă toate lucrurile așa cum ar trebui. Toți ne confruntăm, absolut toți ne confruntăm. Dar să nu perpetuăm așa niște clișee sau niște prejudecăți că dacă copilul vine cum i-a adus cu mașina la școală, precis este un răsfățat și un înfumurat și dacă cei din jur îl etichetează și îl privesc așa,
așa se va comporta.
Da, într-o anumită măsură și copiii nu au nicio vină. Asta ar trebui mai mult decât orice să reținem. Copiii nu au nicio vină că părinților au un nivel material ridicat sau că sunt săraci, nu?
Cu atât mai mult.
Da. Și e important ca să-i tratăm pe copii cu onestitate, cu respect, cu iubire și să vedem în ei partea bună. Da, sunt copii care poate au cunoscut de-a lungul vieții anterioare școlii probleme de sănătate destul de mari și asta a putut să genereze la părinți o atitudine necesară, dar uneori poate excesivă de protecție, de grijă, de teamă neliniștită pentru orice s-ar putea întâmpla și aceștia dintr-o dată ies din mediul acesta foarte protectiv. În anumite cazuri justificat, nu? Într-un mediu în care nu mai sunt priviți ca având nevoi speciale. Și e o provocare
complex.
Foarte complex, da.
Am pus astfel problema pentru că am găsit câteva lucruri interesante despre ceea ce spun educatorii cu privire la copiii care în timp se dovedesc studenți eminenți. Atunci când au început școala, acești copii știau să stea cel puțin 30 de minute într-un loc, să se abțină în a întrerupe conversația altora, să utilizeze cuvinte politicoase precum te rog și mulțumesc, să își aștepte rândul într-o conversație, într-un joc sau în alte activități, să asculte cu atenție privindu-i pe adulți atunci când aceștia le dau instrucțiuni și să urmeze instrucțiuni simple cum ar fi stop, start, așteaptă, alinierea și altele.
E foarte interesant. Acestea nu țin de o capacitate intelectuală și nici de un nivel material deosebit, ci de de seriozitatea cu care părinții s-au purtat cu copiii, de importanța pe care au dat-o regulilor simple, de conduită socială, perseverenței cu care au încercat să imprime în conduita copiilor lor aceste reguli. Acestea sunt, într-o anumită măsură, și un fundament al caracterului.
Exact.
Spunând lucrurile acestea, însă trebuie să mai avem în vedere și situații poate atipice Poate că sunt copii care nu au fost învățați lucrurile acestea, dar care totuși au, într-un fel sau altul, o năzuință de a învăța și de a se adapta la mediul acesta nou. Cumva au un respect față de școală, de ce se întâmplă acolo. Și poate că când au venit nu știau să aștepte la rând sau nu știau să stea nemișcați 30 de minute, ceea ce pentru un copil este o veșnicie. Nu știau, dar au învățat repede, au recuperat foarte repede. Mai sunt și cazuri aparte, sunt copii care au anumite particularități ale sistemului lor nervos sau chiar ale organismului lor fizic și de la care a pretinde unele dintre aceste lucruri este cu totul neînțelept și absurd. Sunt copii care au deficite de atenție sau care sunt hiperactivi. Nu pentru că părinții nu i-au educat, ci datorită unor particularități fiziologice ale sistemului lor nervos.
Și ca învățător, ce faci cu astfel de copii? Pentru că trebuie să-i respecti pe ceilalți care știu să se supună regulilor de la școală, știu să stea, să asculte, să aștepte, să interacționeze atunci când sunt provocați.
Nu am fost niciodată învățător.
Sigur, poate că ne ascultă un învățător și formează numărul nostru de telefon.
E o sarcină complexă, e nevoie de un echilibru între exigență și iubire, între a-i trata pe toți la fel și a acorda grijă individualizată copiilor, între a crea un spirit al clasei, dar a transmite copiilor și respect față de cei care nu sunt exact la fel ca și toți ceilalți. Eu am amintirile mele din clasele mici și probabil că seamănă cu ale multora dintre cei care ne ascultă acum, care sunt din generația mea. Foarte repede în clasă se crea o stratificare, foarte repede. Înainte, poate chiar de a da probe reale, după felul în care arătam ca și copii, cum eram îmbrăcați, cum era. Nu? Foarte repede se creează o stratificare, se creează impresia că ăștia sunt copii foarte buni, ăștia sunt așa și așa, și ăștia sunt slabi, nu o să iasă nimica din ei. Aceste categorisiri sau aceste etichetări inevitabil se transmit. Inevitabil se transmit. Noi nu, mai ales în relații care durează în timp și școala e una dintre acestea, noi nu putem să gândim sau să credem ceva fără ca aceste gânduri sau să nu se exprime. E imposibil, oricât am vrea noi să fim cât am fi noi de controlați și de educați și de sofisticați, inevitabil ceea ce e înăuntru se manifestă în cele din urmă și afară, da? Și în moduri care sunt mai convingătoare pentru interlocutor decât sunt cuvintele noastre politicoase și manierate. De exemplu, putem să ne controlăm mai bine și trebuie să învățăm să facem lucrul acesta, cuvintele. Dar mesajele non-verbale, mult mai greu le controlăm, și mesajele non-verbale, gesturile, privirile, reacțiile, primele reacții, prima fracțiune de secundă după ce dai cu ochii de cineva, după ce pune cineva o întrebare sau face ceva, prima fracțiune de secundă, noi nu o controlăm decât foarte puțin. Și acela este mesajul cel mai autentic, e comentariul cel mai real despre acea persoană și acela este comentariul pe care acea persoană îl prinde instantaneu și instinctiv, nu pentru că e educată să facă așa, ci pentru că așa suntem noi oamenii, credem mult mai mult
în limbajul non-verbal.
Da.
Reamintind numărul nostru de telefon 0314378379, vă așteptăm în direct, vorbim astăzi despre prima zi de școală. A dumneavoastră, dacă vreți să vă amintiți despre ce a însemnat prima zi de școală pentru dumneavoastră sau dacă sunteți părinți, bunici, pentru copilul, pentru nepotul dumneavoastră. Vă așteptăm la 0314378379. Am amintit acele lucruri care arată un test, sau sunt un test, educatorii spun, de performanță, deși ele arată caracterul, așa cum menționați dumneavoastră.
Într-o anumită măsură, da. Sunt și copii care pot să fie dresați, să zic așa, să se poarte așa.
Dar care nu vor fi interesați de educație,
sigur,
în viitor.
Sunt copii care, așa cum spuneau, au mari dificultăți ca să bifeze aceste cerințe și care totuși cu răbdare, respectând particularitățile lor, pot să realizeze performanțe incredibile mai târziu. Dacă este cineva, sau dacă școala, dacă părinții, dacă e un climat care să favorizeze dezvoltarea lor. Aș mai spune ceva, vedeți, școala, așa cum o cunoaștem de vreo cât 150 de ani, are fără îndoială avantaje și multe lucruri bune care se fac și se realizează aici. Totuși nu este mediul ideal. Gândiți-vă, când am vorbit deja despre multe diferențe dintre copii, dar sunt mult mai multe decât cele despre care am vorbit noi. Noi spunem că toți oamenii sunt egali, scrie în Constituție, aproape în orice Constituție, că toți oamenii sunt egali, dar nu toți oamenii sunt egali în sensul că nu toți pleacă de la același punct. Nu? Sunt copii care la naștere avem un telefon?
Nu avem.
Abia supraviețuiesc la naștere.
Și apoi copii... părinții uită lucrul acesta și așteaptă de la ei.
Și la școală nimeni
maxim.
Nu mai știe prin ce. Copii care au trecut, au fost traumatizați în familie. Fiecare copil are deja istoria lui, pe toate, și socială, și familială, și biologică. Și acum sunt toți puși la școală și mai mult sau mai puțin, toți trebuie să parcurgă exact același traseu, să se supune exact acelorași probe. Lucrul acesta, vedeți, este o tratare oarecum industrială. Asta e. Oarecum industrială, tehnologică, a celui mai complex și celui mai sofisticat element care există, omul. Este o veche fabulă, așa. O să încerc să o spun foarte pe scurt, cred că e destul de bine cunoscută. Într-o școală, elevii sunt, ia să văd dacă mi-aduc aminte, o veveriță, un iepure, un pește și o pasăre, o turturică sau ce să spun, o mietlă. Și sunt în aceeași școală și au probe de control, care sunt alergatul, săritul, zburatul și notul.
Este clar.
E ușor de înțeles, da, că trebuind tot să treacă aceleași probe, nu trece mult până când toți sunt extrem de nevrozați, pentru că deși fiecare excelează la proba adecvată, nu, potrivită, toți sunt extrem de incapabil la alte probe și sunt mai multe probe la care nu reușesc decât cele la care reușesc, până acolo încât nu mai sunt în stare să facă nici ceea ce era natural pentru ele. Da, e puțin exagerat. Revenind la subiectul nostru, tratamentul acesta egal, toți au aceleași norme, toți sunt supuși aceleași, toți primesc aceleași note, teste grilă și așa mai departe.
Este logic ceea ce spuneți și trebuie să urmărim binele copilului, însă în viață provocările sunt aceleași. Nu se mai ține cont de...
E adevărat, e adevărat.
Și atunci trebuie să te cu pregătești aceste, pentru viață,
da,
nu?
Da, e adevărat lucrul acesta. Nu putem crea o lume specială pentru fiecare individ. Vor fi și provocări care vor testa în mod egal pe toți indivizii. E adevărat lucrul acesta. Cu toate acestea, cele mai multe provocări ale vieții au și o latură individualizată. Adică în aceeași criză, în fața aceleiași probe, un individ poate să abordeze bazându-se pe memorie, altul bazându-se pe manualitate, altul poate să o abordeze bazându-se pe intuiție și creativitate, cu rezultate diferite, dar fiecare poate să și-ar putea găsi rezolvarea
ceea
ce are, da. Dacă nu cumva, între timp, a fost convins că n-are
niciun, da.
Că n-are ceea ce credea sau ceea ce are și că dacă nu face exact așa, n-are nicio șansă. În plus, atunci când vin provocările, când încep să vină provocările reale, școala e un mediu important, dar e oarecum artificial. Adică copiii merg la școală și rezolvă problemele pe care le dau învățătorii și profesorii. Nu problemele reale ale vieții. Sunt legături între unele și altele, indiscutabil. Dar ei încep mai târziu să se confrunte cu problemele concrete ale vieții. Adică la un timp în care au avut șansa să se maturizeze, să încerce și să-și găsească cel mai bine locul lor. Revenind la prima chestiune, e un loc în societate și pentru intelectuali, dar și pentru oameni de artă care nu au același mod de funcționare a minților, a sufletului lor. E loc pentru doctori, dar este loc și pentru dulgheri și bucătari și fără ca unii să fie superiori și unii inferiori. Tratarea în școală a tuturor după aceleași probe, aceleași criterii, creează niște stratificări dăunătoare. De aceea spuneam la începutul discuției noastre că părinții trebuie să își clarifice foarte devreme ce așteaptă de la copiilor. Și cred că două lucruri ar merita spuse în privința aceasta. Numărul 1, părinții ar trebui să urmărească deprinderile de gândire, de comportare socială care să facă din copiilor atunci când vor crește, atunci când vor fi mari, persoane care funcționează bine în societate, într-o societate, nu în orice societate, într-o societate, adică nu oameni care sunt capabili să se dea după orice fel de societate, ci care au niște, drumul, care să-și urmeze drumul. Da? Și al doilea lucru, părinții ar trebui să urmărească să ajute, să faciliteze, să contribuie la dezvoltarea acelor calități și capacități care sunt cele mai importante ale copiilor lor. Să deschidă bine ochii, să vadă cum se joacă, care sunt jocurile preferate, care sunt preocupările, care sunt întrebările unui copil, să se sizeze, să se sfătuiască și cu alții și să spună, se pare că asta e direcția, darurile născute ale copilului meu, ce fac ca să le dau curs. Atât de mult capital, cum să spun, e un gând îngrozitor, copleșitor, gândul la capitalul uman care a fost irosit, care a fost pierdut odată pentru totdeauna, pentru că ori nimeni nu l-a sesizat, exact, ori nimeni n-a fost dispus să facă ajustările necesare ca să faciliteze acele capacități și nu să-l silească pe un copil să facă, să învețe cu totul și cu totul altceva.
Despre acest lucru am discutat și atunci când am vorbit despre profesia copilului, da, da, pe care o direcționează părintele în funcție de ceea ce consideră el că ar fi cel mai bine din punct de vedere material pentru viitorul copilului și nu din punct de vedere al aptitudinilor, al ceea ce, a ceea ce îl împlinește pe copil. Avem un prim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit!
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm cu atenție.
Foarte frumos vorbiți despre școală și despre prima zi de școală și despre copii, cum ar trebui să îi privim și cum să îi educăm. Îmi pare bine ca să vă salut și pe dumneavoastră și pe fratele Bocăneanu.
Mulțumim!
Și vă dorim emisiuni frumoase în continuare.
Mulțumim!
Dar lipsește, da?
Eu sunt emotivă de felul meu și vorbesc.
E foarte bine. Nu primim, nu acceptăm telefoane decât de la persoane emotive. Cei care nu au emoții să nu ne sune.
Mulțumesc de încurajare. Ceea ce vreau să zic, că mi-aduc aminte cu plăcere de, cu plăcere pot să zic și în ghilimele, de prima zi a mea de școală. M-am dus așa cu tupeu și cu o îndrăzneală la școală, crezând că voi fi cea mai tare, voi învăța, voi începe ceva nou și trebuie să am succes în toate. Și după aceea n-a durat câteva ore și deja am fost dezamăgită. Îmi doream să termin cât mai repede cu școala și așa mai departe, pentru că în acea vreme am fost priviți diferiți cei care aveam
multă credință religioasă, da.
Exact. Și mă gândeam acum cât binecuvântare au copiii din vremea noastră, din vremea aceasta, pentru că acum pot să spun că adventiștii chiar sunt priviți cu o superioritate față de ceilalți copii. Am avut ocazie chiar să mi se spună că copiii noștri, copiii adventiști, sunt o binecuvântare dacă există într-o clasă. Sim. Ei împărtășesc sau imediat în jurul lor se vede că au alt fel de educație, sunt alt fel.
Deci tot vrea să fie acesta un adevăr, dar n-am vrea să fie supărați ascultătorii și telespectatorii noștri care nu împărtășesc această credință, pentru că, într-adevăr, ceea ce ne prezintă Biblia ne modelează caracterul și, urmând sfaturile Mântuitorului, ar trebui să fim altfel de oameni. Dar credem noi că cel puțin sunt priviți în mod egal toți copiii astăzi, pentru că nu va mai lipsi vreun copil sâmbăta la școală, pentru că nu se mai învață, cel puțin la momentul acesta. În timp v-ați evidențiat sau v-ați câștigat încrederea în dumneavoastră?
N-am prea avut cum, pentru că mereu pe vremea
comunismului,
Ceaușescu, da, au fost tot timpul, eram marginalizați, n-am fost făcut pionieri odată cu toată lumea, aveam nota scăzută la purtare mereu și așa mai departe. Și
da, am trecut prin aceeași experiență,
sigur. Și n-am reușit ca să ies, deci am crescut cu un handicap din punctul acesta de vedere. Și chiar dacă au încercat părinții să ne crească imaginea de sine și așa mai departe, nu eram mai mult la școală decât acasă. Petreceam mai mult timp în colectiv și faptul că mereu eram chemați în fața școlii pentru rapoarte și așa mai departe, nu am reușit să depășim handicapul.
A lăsat turme adânci.
Probabil că mulți dintre cei ce ne ascultă se identifică cu dumneavoastră. Dar ceva frumos de la școală vă amintiți?
Da, asta vreau să vorbesc despre frumos, că băiatul meu a început cu dreptul și cu dreptul a pășit mai departe și de aceea vreau să scot în evidență că mereu mi s-au adus lucruri frumoase și mi s-au spus lucruri frumoase, lucruri bune despre el și începând chiar de la grădiniță. Chiar dacă el la grădiniță a fost tot așa în prima, când m-am dus să-l înscriu, mi-a spus câți ani are, 5 ani. Oh, dar la o vârstă asta mi-l aduceți la grădiniță, nu-l primim. Păi de ce? Păi pentru că el nu știe nimic, el n-a trăit într-un colectiv. Am încercat eu să-i explic că noi suntem adventiști și că la biserică e altă treabă, că de fapt noi mergem și în tabere și altfel socializăm față de un copil care nu are legătură.
Da. Care n-a avut ocazie de aceasta.
Da. Și
vi l-au primit.
Cutiu cu vai mi l-au primit, dar m-am spus așa cu rezerve. Și după ce a ajuns la școală, când a văzut câte poezii știe, că cântecele, cânta, aduna pe toți copiii și le spunea povestiri și profesoara, educatoarea a spus, spunea, eu pot să mă duc să-mi beau cafeaua liniștită, să știu că are cine să se ocupe de copii.
Atunci, imediat, nu?
Da, imediat le-a crescut și dacă a avut curaj ca să-mi spună în față, asta m-a făcut ca să mă simt extraordinar și parcă așa să văd că lumea s-a schimbat și imaginea noastră a început să crească, nu ca o laudă sau să spun că ceilalți nu sunt buni, dar pentru mine personal, prin ce am trecut și pentru față de copiii din ziua de astăzi, e o mare diferență.
Și e o compensare cumva pentru ceea ce ați trăit dumneavoastră.
Și trăiesc prin copilul meu, e adevărat.
Foarte frumos, mult succes în continuare, mulțumim pentru perioada dumneavoastră. Vreau să mai întrebați ceva?
Succes în continuare și să aveți cât mai multe emisiuni frumoase. Dumnezeu cu dumneavoastră.
Mulțumesc. Și să vă păstrați emoțiile.
Iată, a fost primul apel telefonic astăzi și ne bucurăm că cineva a avut curajul să spargă gheața, chiar dacă spre finalul emisiunii. Haideți să discutăm concret despre ce poate și ar trebui să facă un părinte atunci când se apropie momentul ca micuțul lor, neobișnuit cu responsabilitățile, pentru că în mediul social a fost, dacă a parcurs grădinița, dar de acum vor fi alte responsabilități. Ce trebuie să facă? Spuneați să discute cu el.
La modul practic. Da.
La modul practic. Avem un ultim apel telefonic. Bine. Ne pare rău că atât de târziu le primim. Alo?
Alo?
Da, vă ascultăm cu atenție. Aveți copii la școală?
Da, da.
Este în ce clasă?
La treia.
Așa. Vă amintiți? Înseamnă pentru că e proaspătă imaginea primei zile de școală din clasa a întâi, așa e?
Exact, da.
Și cum a fost? Ați fost mai emoționat dumneavoastră, mama sau copilul?
Cred că amândoi.
Și copilașul cum a reacționat?
Prima zi de școală a reacționat foarte fericită.
Așa.
Dar după un timp nu prea. Ea acum este în clasa a treia, a trecut.
Da.
Urmează în clasa a treia. Și nu prea mai este așa fericită, iasă scoală dimineața, e cam și puțin plinuță, e puțin mai lăsat așa, adică mai, să vă spun, mai puturoasă așa, ca să înțelegeți. Și nu prea mai este cum a fost ea la prima zi.
Credeți că sunt anumite motive pe care le cunoașteți, ați putea să...
Sunt lucruri care țin de școală, exact, care țin de particularitățile ei?
Da, cred că sunt niște motive, deoarece ea nu prea și învață bine și profesorii o trec clasa. Și aici nu înțeleg, nu sunt mulțumit. De ce o trec profesorii școala?
Ați vrea să fie repetentă?
Aș vrea și n-aș vrea, dacă mă înțelegeți. Dar ea nu învață și totuși e trecută în clasa a treia. Deci nu pot să înțeleg. Deci nu prea își dă interesul profesorii.
Dumneavoastră faceți ceva în mod concret pentru ca fiica dumneavoastră să învețe? Iată, la începutul emisiunii adresam întrebarea dacă este bine sau nu ca părinții să-și ajute copiii la realizarea temelor. Ce părere aveți? Vă implicați?
Eu sunt plecat, soția mea este plecată și stă cu bunica. Cu bunica. Și bunica, acum să mă înțelegeți, îi face toate poftele, ca să mă înțelegeți. Și nu pot să dau nici o palmă, nici soția mea, la fel, nici ea să o pedepsească sau ceva de genul ăsta. Dar, în schimb, mai inspirăm pe ea. De ce nu înveți? De ce Elisa o cheamă? De ce nu înveți? De ce tare? Și intră pe ureche și se pe cealaltă. Acum să înțeleg că este datoria profesorilor să o lase repetente ca ea să repete,
să se corecteze.
Da, dar ea e trecută clasa aproape, prea știi, în alfabet. Ca să nu înțelegeți mai bine.
Acum așteptați mult din partea cadrelor didactice, însă credeți că dumneavoastră în calitate de părinte puteți face ceva pentru ca viitorul fiicei dumneavoastră să fie altul? V-ați gândit la o modalitate de rezolvare a problemei? Pentru că ea este cu bunica, începe iar școala și va urma același traseu.
Ei, eu aș fi de acord ca profesorii să o lase repetent.
Da,
și asta cred că ar fi cel mai frumos mod de a învăța ea sau de a să învăța minte.
Cred că trebuie să existe o corespondență, o concordanță între efortul pe care un copil îl depune ca să învețe și calificativele pe care le primește. Cred că trebuie să fie o concordanță dacă cineva se obișnuiește. E la fel de rău să te obișnuiești că nu înveți și că primești note bune sau treci clasa, cum este rău să înveți și să primești note foarte mici care te demoralizează. Și cu toate acestea, copilul este încă foarte mic. La vârsta aceasta, de obicei, copiii au o pornire lăuntrică, o curiozitate, un interes care îi fac să avanseze. Cred că problema poate să fie destul de serioasă, pentru că un copil care pierde trenul, să zicem așa, chiar în primele două clase, foarte greu va mai recupera pe parcurs. Va trece cumva prin școală, dar de fapt îi vor lipsi noțiunile elementare și va fi probabil cu neputință pentru ea să-și însușească cu adevărat materia mai târziu. Vă înțeleg, sunteți plecați și unul și celălalt. Nu trebuie să ne dați nouă socoteală, dar, deci nici nu trebuie să-mi răspundeți. Dar gândiți-vă puțin, sâmbătă, duminică...
Suntem liberi,
și în zilele acelea. Vedeți, sâmbătă și duminică sunt încă foarte multe ore. Faceți cu fetița ceva care să ajute să recuperați, dacă v-ați ocupa măcar duminică, două zile, poate și mai mult, sau dacă v-ați ocupa de ea, ar putea să recupereze în bună măsură rămânerile în urmă și să contracarați cu înțelepciune, cu răbdare, efectele pe care le considerați negative ale comportamentului bunicii sau anumite lipsuri ale școlii. Ce ziceți?
Eu exact aceeași viață am avut-o care o are fata mea. Așa. Dar numai că eu am rămas repetent. Datorită că am rămas repetent, eu am învățat și mai bine decât... Deci eu nu pot să o forțez dacă ea nu vrea, nu am ce să-i fac. Deci dacă eu îi spun o vorbă să iasă pe ureche și să iasă pe cealaltă.
Să intrești, da.
Eu nu prea ce să-i fac.
Da.
Eu v-am spus, mai zbier pe ea, mai o iau cu frumos,
nu
îi le dau
cred. Cal. Poate că folosiți un cuvânt așa mai colorat, da. Dar nu...
Dacă
a vorbi cu tonul foarte ridicat și amenințător, ar fi o metodă bună, fetița dumneavoastră ar fi reacționat bine, dar faceți lucrul acesta și este tot așa. Nu mai folosiți metoda aceasta, căutați o altă metodă. Aplicați-vă la nivelul ei, vorbiți-i liniștit, uitați-vă în ochii ei, oferiți-vă să o ajutați. Poate că fetița se simte deja incapabilă și când dumneavoastră o certați și o admonestați, ea nu face decât să se simtă mai paralizată de spaimă. Și da, nimeni nu se apucă să facă ceva ce știe că nu poate să facă. Cred că trebuie să schimbați puțin metodele. Nu cred că trebuie să vă puneți așa mari speranțe. Dacă mergi la dumneavoastră repetenția, nu înseamnă că merge la orice copil. Unii copii pot să fie demolați de o repetenție. Nu vă puneți așa mare încredere în asta.
Da. Poate că este important să arătați copilului dumneavoastră că pentru dumneavoastră contează pregătirea, contează ca ea să învețe și că vă interesează lucrul acesta. Aici punem punct dialogului cu interlocutorii, revenim în platou pentru a concluziona. Ce să facă părintele pentru a pregăti copilul să pășească.
Da, interesant, înainte de a încerca să răspund, e interesant că în lumina unui asemenea telefon ne dăm seama că adesea e o distanță foarte mare între ceea ce
vorbim noi, da, și da, ne imaginăm. Așa,
ne imaginăm.
Vreau să amintesc și rolul bunicilor aici, da?
Situațiile foarte concrete cu care se confruntă oamenii și chiar oamenii care au așa anumite aspirații și de idealuri, foarte, foarte repede pot să fie, cum se zice, aduși cu picioarele pe pământ și să vadă că nu pot să soluționeze chestiunile elementare și sunt pur și simplu paralizați și descurajați. În condițiile acestea, sigur că recurgem la vorbe aspre, la amenințări, la ton ridicat, la pedepse fizice, care de obicei nu aduc rezultatele dorite. E nevoie de răbdare, e nevoie de tact și să nu comunicăm copilului că nici școala nu e în stare să facă nimic cu el, nici noi nu știm ce să mai facem cu el, nici copilul are nevoie de noi și noi trebuie să credem în șansele acelui copil. Dacă noi îi transmitem că toți suntem depășiți și nu știm ce să mai facem, copilul acela este probabil condamnat să piardă.
Suntem nevoiți să punctăm un anumit aspect care e foarte important, și anume discuția cu copilul. Pentru că, iată, se amintea despre modul în care părintele încearcă să o educe pe fetiță. Discuția despre școală, despre valoare. Discuția
nu înseamnă să-i predici, nu înseamnă să-l ameninți, nu înseamnă să țip la el. Dacă copilul nu are posibilitatea să înceapă să se exprime și să, în felul acesta, să ajungă și el să înțeleagă puțin câte puțin ce este cu el, aceea nu e discuție.
Aceea e o marginalizare, am putea spune.
Da.
Tu ești...
Nu facem decât exact să-l împingem și mai tare în starea asta de paralizie, de imposibilitate, de inadecvare. Îl condamnăm în felul acesta.
Pe lângă ceea ce am spus, ce mai trebuie să știe părintele care este emoționat mai mult decât copilul în prima zi de școală sau înainte de a merge la școală?
30 de secunde. Da. Că trebuie să-și iubească părinții, trebuie să-și iubească copiii, indiferent că reușesc sau nu reușesc, dar iubirea este singurul climat în care capacitățile și posibilitățile unui copil pot să înflorească.
Mai fi vrut să spunem multe despre acest subiect, poate că altă ocazie, și așteptăm telefoanele dumneavoastră mai devreme astfel încât să putem să abordăm toate aspectele. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!